Хваление и благодарение на Господа да будут издигнати за неговото присутствие, което ние вече преживяхме, усетихме за скъпоценното Слово, което заедно четохме, това навлиза в сърцето ни. И ние следваме Духът, който разкрива Словото, който ни говори. Да, който ни говори чрез всяка една дума. Да четем ли ние в Моисеевите книги, или в пророците, или в псалмите, Стария ли Завет, Новия ли Завет, Божий Дух животвори Словото. И винаги има нещо да ни каже. Словото никога не остарява, то винаги е ново, когато се разкрива от Святия Дух. Ние това сме го казвали някога. Това може да го срещнеш в църквите на пълното Евангелие. Те там се молят с искрено сърце. Да дойде Словото, разкрито отгоре от престола, свежо. И да, то това се случи, то дойде отгоре. Но след това Бог търси хора, не само които се молят да бъде открито, но които са готови да слушат, след като то е било разкрито. Мнозина дори, вероятно, не осъзнават, че молитвите им са били чути и че Бог е извършил нещо ново. И ние тук сега, у третата книга Моисеева, Левит, глава 26, четохме, «Ще извадите старото, за да внесете новото». Точно тук е акцента. Защото старото е било вече устаряло, изядено е било. Това сме го видяли, разпознали. И Бог даде ново, за да бъде дадено в правилното време. Тук не е нужно да се говори много, да се тълкува. Святия Дух разкрива всичко това. Ние знаем, че когато е започнал Новия Завет, мнозина все още искаха да дават старото. И Бог имаше негови мъже, негови слуги, които даваха. Това, което Той даде като ново, чрез откровение на Словото и Духа. Бог винаги е имал остатък, който е готов да приеме новото. И ние споменаваме всички минали съживления, Бог отново имал остатък в народа си. Хора, които са имали дълбоко желание да преживеят нещо ново с Бога. Това слово е свързано с онова на 100%, което днес сутринта четохме от пророк Езекиил, 36 глава, стих 26 и 27. Четем. «И ще ви дам ново сърце и нов дух, ще вложа вътре в вас, и ще отнема каменното сърце от плътта ви, и ще ви дам сърце от плът, и ще вложа духи си вътре в вас, и ще ви направя да ходите в наредбите ми и да пазите правилата ми и да ги вършите». Точно това се случи с Божият народ и до сега е така. Той иска да направи от нас хора, които ходят според Неговото Слово и правят това, което Той е казал. Това не може човека да го направи сам от себе си. Може и 100 пъти да предприема, но няма да го направи сам. Ако Святия Дух не е извършил в него ново, така че нашата воля да включим в Божията воля и да можем да кажем, не моята воля да бъде, но твоята. И то се случва, че тя е такава, както е на небето. Сърцето на вярващ човек е студено като камък, но сърцето на вярващия човек е меко и чувствително, то приема, то се радва за всичко, което Бог прави и което Той говори, и че Той в средата на народа си върши дела. Ще ви направя да ходите в наредбите ми и да пазите правилата ми. Тук е голям въпрос, дали ние сме разпознали Божите пътища по това време. Когато Моисей намерил милост пред Бога, той се молил за едно. Той говорил с Бога и казал, «Ако съм намерил благоволение пред Теб, покажи ми, молитеся, пътища Ти си, за да Ти познаю, да намеря благоволение пред Теб». Точно тук е акцента. Днес хората много говорят за Божията милост, но те не знаят пътищата на Бога. Моисей искал да има белег, че намерил благоволение пред Бога. Той искал само едно, да знае Божиите пътища, по които Бог тогава вървеше с народа си. И той разпозна наистина, че там се изпълнява това, което Бог е казал на негов слуга и пророк Авраам, и след това ще ги изведе оттам с мощна ръка. Моисей е намерил благоволение пред Бога, и Господ му даде да познае неговите пътища. Но Моисей направи още една крачка напред и каза, че ако е намерил благоволение в очите на Господа, то трябва Господ да върви с тях или да не ги извежда оттам. Виждате ли за какво става дума? Ние само да говорим за Божията милост и да вървим след това по собствени пътища. Ние само да говорим за нея, след това дори да не знаем за какво става дума. Божията милост включва всичко. Според Божията милост учителите откриват и помазание на тях се дава, и ние можем да виждаме това, което Бог прави. Според Божията милост ние сме водени. Според Божията милост ние имаме обновяване. Ние можем да разпознаваме Божиите пътища по това време, и ние можем правилно да разберем Моисей. Той не искал да прави нещо неуверенно. Той не казал, ако може да бъде или ще бъде ли, но той казал, ако намерях благоволение в очите ти, дай ми да познавам твоите пътища. Това вече минавало като един филм пред очите му, и той виждал, какво Бог правил по това време, съответно даденото му обещание. Давайте никога това да не го забравяме. Божият народ трябвало да разпознае дадено обещание от Бога на тях. Трябвало да вярват и да се изпълнят то в средата им. И Бог да дойде към правото си там, и те да бъдат всички благословени. Всичко друго е да подминаваш Божието дело. Ние знаем. Има доста неща, които можеш да чуеш и да видиш. Ето казват, тук е Христос, там е Христос. Но въпросът е, къде наистина е Той? Той е там, където слушат Словото Му, където не се припиват на това, което Той прави, и където се радват от сърце, че Той се преклони отново още веднъж да говори към народа си, за което ни благодарим от сърце. Самият Той е обещал, «Ще служи духи си вътре в вас, и ще ви направя да ходите в наредбите ми и да пазите правилата ми». Ние знаем, че когато Бог в началото се твори човека, човека беше готов, но в него нямаше живот. И когато Бог вдихна му жизнено дихание, човекът стана жива душа. И днес има хора, които са духовно мъртви. Ако Бог, Господ, не вдихне живот в нас, Какво стана, когато Господ Иисус Христос възкресна, то им даде обещание, че Святия Дух ще слезе върху тях. Обаче, веднага след като Той възкресна, Той Дух навърху тях им каза, приймете Святия Дух. Подобно както тогава Адам получи жизнено дихание, за да съществува тук на земята да живее. Също така, Той, Господ им даде от Своя Дух, за да оживеете и да служат на Господа от този момент. Да, Той от нас направи такива хора, които ходят по Неговите пътища. Естественният човек нищо не приема от Божия Дух. За Него това е глупост. Той се противи на това. Обаче Божия Дух в нас вече го е направил. Прави го това до днешен ден. И това, което все още е нужно за завършването, Той в нас ще го направи според милостта си. Ние не се предаваме, но твърдо се държим в дълготерпение до края, тъй като само този, който ще претерпи до края, той ще получи венеца. Сега става дума за всичко в съвокупността му. Ние не можем да гледаме нито назад, нито надясно, наляво, но гледаме на Исус Христос, който е началникът и завершителят на вярата ни. Няма да роптаем, както народа Израилевия роптаял, няма да бъдем недоволни, тъй като знаем, че Бог върви пътя си с народа му. И ако ние искаме да кажем истината един и друг, трябва да я казваме. Бог ни е дал да знаем Неговите пътища. Неговата ръка е била разкрита за нас по това време. Мисля, че ние сега имаме особена причина да благодарим на Господа, да му служим от цяло сърце и да вървим по Неговите пътища. Тук имаше още едно място от Библията, от Новия Завет, във връзка с това, което вече чухме сутринта. Тук се казва, че вятърът духа, където се иска. Когато Господ Иисус говореше с Никодим, Той говореше за вятър. Ти чуваш шумът му, но не знаеш откъде идва и къде отива. Обаче ние едно знаем, че ако духа вятър, нещо се случва. И в тези дни, когато минава шторм по тази страна, ти чуваш какво се е случило, след като минал такъв вятър по земята. Но ако духовен вятър мине при страната, тогава може нещо да чуеш. Някой ще бъде отнесен. От вятър нещо ще бъде открито. Вятър може по различен начин да бъде проявен. На едните покрива сваля, на другите нещо друго разрушава. Вие знаете, че навсякъде е различно, но когато минава мощен вятър, след това виждаш, следи от този вятър. Същото е с нас, ние, които сме повярвали. Тогава онзи човек Никодим го попитал, как това ще бъде. И Исус му отговори, че вятър е духа, където се иска, и чуваш шуми му, но не знаеш откъде идва и на къде отива. Обаче едно е ясно, там, където духа, духовен вятър, там нещо става, се случва нещата. В денят на Пятидесятница дойде от небесата шум, който можеше да бъде чуто и видято в средата на Божия народ. Там нещо се случи. Същото става и с нас по това време. Сега споменавам за едно или две събрания. Аз трябва още да проверя, точно ли за тази проповед става дума, когато брат Бранхам проповядваше и се молеше, мина един силен вятър на платформата отпред. И това го чуха. Той каза, че същият Божий Дух, който слезе в Пятидесятницата, той днес слезе тук, на цялото събрание. Божият Дух действа все още по същия начин. Ние пеем, Божият Дух ще действа още веднъж. ще дойде, още веднъж. Сега от скоро чух това пееха в Индия, и аз помислях, да, това е истина. Божия Дух още веднъж ще действа, за да се изпълни всяка една дума навсякъде. Божия Дух още веднъж ще действа. И аз помислях, какво ще ни помогне, ако още веднъж Божия Дух ще действа, но не в нас. И сих ми още едно място написано, Божия Дух действа в мен. И сега това е най-важното. Какво на мен ще ми помогне, ако Божия Дух ще действа по цялата земя, ако ние не сме включени в това Негово действие? Нека Бог да даде милост никой да не се закурови сърцето и да не мисли, че ние не знаем какво говорим. Ние знаем какво говорим. Трябва старото да бъде примахнато, за да има място за новото. Това съответства наказаното от пророка в Стария Завет. Предишните пророчества са изпълнили и ново възвестявам. Защо? Защото Бог е жив, Той дава указания. И знаете, че по времето на Моисей се изпълнило това, което Бог е обещал на Авраам. Той извести новото и изяви себе си в средата на унези, които вярваха по това време, което Бог направи. И има написано, че тъмнината в Египет е била толкова гъста, че можела да бъде упипана. Но в Гесем, където беше събран народа Израилеве, там беше светлина. И слънцето там светеше в силата си. Тъмнината покрива земята и мрак народите. Но над Божият народ е голяма светлина. Защо? Не видяхме какво Бог направил по нашето време. И по времето на първото пришествие на Христос там беше казано. Народът, който сидеше в тъмнина, видя голяма светлина. Защо? Защото Исус е светлина за свети. Той прати Словото си, за да изведе всички, които бяха в тъмнината, за да ги осияе. Пророкът всичко го е казал с тези думи. Ще ви направя да ходите в наредбите ми и правилата. Тук не е нужно обяснение или тълкуване. Такива хора, които ще ходят по неговите пътища, и ако ние имаме милост пред Бога, сме намерили, можем да се молим, Господи, ако е така, покажи ми Твоя път, така че аз да ходя по Него. То е така, Господ посочи пътя си с Неговия народ по това време. И за това пътят, който води към славата, ние ще вървим по Него, докато ще применим в славата. Вие знаете, че ние много сме благодарни за това, което Бог е направил по това време, че Той пратил Негов слуга и пророк по особен начин. Но аз сега нещо забелязах по особен начин. Това е в САЩ миналата седмица. Ние винаги трябва да представяш някой човек, дори ако Бог го употребил много мощно. Трябва вече да се концентрираш върху смисъла и значението, защо този човек е бил пратен. И аз там употребих един пример. Особено в англосаксонския свят има такова разбиране, че един човек не може да го знаеш, ако не ти го е представили един-два пъти. И това е преди запознанството. И аз трябваше да кажа, че на никой няма да му е помогне, ако постоянно ще представяме човека и ще казваме, ето брат Франк, ето брат Франк. Достатъчно е само един път да представиш човека. И всички се разбрали, какво е било казано. Не е възможно постоянно да представяш един човек. Трябва да отидеш към делото. Това, че бил пратен Божият мъж, за да обърне сърцата на Божиите деца към първоначалната вяра на бащите. А всичко друго трябва да бъде сметено от масата, за да може на масата да се постави Словото, открито от Бога на това време. Тогава няма нужда да се говори постоянно. Ето пророка отпред, пророка отзад, а да се говори какво Бог е казал в Словото си святото. И тогава Бог прави от нас хора, които ходят по Неговите пътища. Тук е разликата. А не да повтаряш, вие чухте ли, чухте ли. Това е подобно както Йоанн тогава, излезе, но ученицы тему не разбрали, чи спасительна та історія продовжена пред. И те постоянно казвиха, о, чакайте, не сега, что вы кажем за Иоанн Креститель. Тяхнуто поручение небеше, да говорят за Иоанн Креститель, но да распознают Божие отпыты, да ворвят по негу. Бог сеймал много слуги, но то и никуда не соиспрял, и виноги ворвял напред. Иоанн имал свое служение, хоры такой-то тугаво соживели, го последовали, срадовали, и то ему же докаже. Приятель от намладоженица, стои и слуша, срадва, тверди много, поради гласы намладоженица, и тази моя радость исполни. Той тряды расти, а пыкас досы смолявам. Дурей кугату някой ученицы на Иоанн не разбрали, че слово тустана плыт, той гепрати допита, това той или не той, или дочаками друг, и махора кое-то казват, че Иоанн сосомнявал. Кой может и намерив в Библии это, где това пишет, че той сосомнявал. Некогда го прочите това. Иоанн и бил мышь, исполнился святия дух ожди от приди раждане туси. И той знал, кое Христос, той казал, това е Божий тагнец, кой-то взема грехи на святы. Но имало и други, кое-то содержали за него тверду, и не соразбрали, че дойде часит на него и часит на Иисус Христос. И когато те отидаха, видяха и чуха. И там се говори, че от тогава те последваха Господ Иисус. Господ иска да направи от нас хора, които разпознават Божие пъти и ходят по него, без да се спират и доходят наоколо. Но соразбрали, за что пророкът и бил пратен по това время? Точно за това, за да издигне словото, да не го вырне, и сега не преживяваме това, което не може да се подминава, това е силата и мощта на словото, раскрито от Бога за това время. Словото не може да се върне обратно празно, но то трябва да извърши онова, за което Господ го е пратил. Не е така, че когато някой иска да разбере другия човек неправилно, и така се случва, че всеки един човек може да бъде неправилно разбран. Но не мисли, че има такива хора помежду нас. Не искаме правилно да разбираме Бога в неговите думи и дела тому, и да разпределяме нещата правилно. Тогава учениците не можаха да се спрят на служението на Иоанн, но дойде Иисус Христос и служението си, и в денят на Пятидесятницата дойде Святия Дух, който мощно действаше. И те не можаха да се върнат на две епохи назад, но Божия Дух ги водеше напред. Искам да ви кажа, че от дните на реформацията Божия Дух мощно водеше напред. И идваше едно съживление след друго съживление. И сега то е мощно води напред тези, които се готовят да вървят по Божия път, без да гледат назад, но да разберат, Господ Бог, какво е направил по това време. Напред, във вярата на Спасителя. Дойде часът, когато Божието равновесие в проповядването да бъде изявено, наистина да бъде възвестявано. Божието равновесие свързано с проповядването на Божието Слово. Имаше време, когато по особен начин подчертаваха онова, което Бог е направил. Но сега дойде времето, когато ние трябва да се концентрираме върху това, което Бог още ще направи. И това не е далеч. Господ Бог по мощен начин ще прояви себе си в средата на народа си, в средата на тези, които се разбрали, за какво беше необходимо служението на пророка и какво трябвало да се изпълни по това време. Нашата цел и нашият поглед са само на нашият Господ Иисус Христос и Спасител. Той е, който ходи в сред седемте светилника, и както е написано в Откровението, ние се радваме на това, което Бог сега прави. И Господ Бог иска да направи от нас хора, които ходят по неговите пътища, които не гледат повече назад, но вървят напред, за да достигнат целта, както някой се молеше, Господ Исус много скоро ще се завърне и ние вярваме на това. Но ние не установяваме някакви дати или времена, но искаме само да намерим благоволение и милост пред Всемогъщия Бог и да бъдем приготвени така, както на Него му харесва. И когато Той ще се завърне, както казва един автор на Евангелието, сутринте или вечерте, или през нощта, Господ ще дойде, важно не да бъдем бодрстващи и да влезем с Него в небесната слава. Аз искам да ви дам ново сърце и нов дух, и това Господ го направи според милостта. Само този, който има обновяване, той ще може да направи място за новото, което Бог е направил. Иначе ние отново ще се хващаме за старото. Аз съм искрен с всички вас. Когато ние в началото се запознахме със служението на брат Бранхам, и чухме за библейските истини и библейското кръщение, аз отново все исках да се хващам за старите неща. Я сказвах на Господа, «Ти ми благослови, ти беше с мен». И тогава кръщението ми беше правилно, бачи то не е истинското. Разбирате какво имам предвид? Свинаги имах някакво извинение, оправдание и се хващах за старото. Обаче дойде един ден, в който аз разбрах, не може да се държиш за старото и да получиш новото. Трябва едното да пуснеш и другото да вземеш. На повечето хора и двете ръце им треперят, когато се борят за старото. Извинете, вие разберете какво имам предвид. И след това те искат нещо да получат, те нещо ново няма да получат. Когато пуснат старото, тогава и двете им ръце са свободни и могат да приемат новото. Сега е така. Бог ни даде милост, за да дойдем при Него с празни ръце и да му кажем така. Господи Боже наш, Ти на Това време даде нова, жива храна. Това е Твоето разкрито Слово. И ние искаме да го приемем с цялото си сърце и душата си. Имаше много теми, като Божество и другите библейски истини. И имаше желание отново захващане за старото. И казваш, да, ти толкова много години си вярвал и си проповядвал за това. Какво това ще помог, ако нямаш прозрение от Святия Дух? Затова е нужно за всеки, който иска с Бога да върви напред, трябва да остави старото, да остави своето си и да каже, Господи, от този ден аз желая от цялото си сърце, от цялата душа да служа на Теб. Вие знаете, колко много аз кръщавах вече други в името на Господа Исус Христос, но самият аз още не бях покръстен. Понякога не осъзнаваш, не забелязваш, а 100% бях убеден, че това е по-библейски. И изведнъж аз помислях, Божият слуга, какво е с теб? Ти проповядваш на другите? За кръщението в името на Господа Исус Христос? Но след това аз бързо намерях пътя към водата и за себе си. Точно така беше. Бог на всички нас трябва да ни помогне, за да разпознаем старото и да го оставим, и да направим място за новото. Всички ли сме разбрали? Място за новото. А старото, то дори и в Стария Завет пише, че Бог направи, даде новия завет. И когато идва новият, старият вече устарял, то извършил предназначението си. И виждаме, че Бог прави нещо ново според милостта си. Така е било по време на всяко съживление. Бог правил нови неща, и тези, които са били готови да приемат, те отново са били благословени и още навътре водени в Словото и са радвали в Господа своя Бог. Същото и ние трябвало да направим в това поколение, както ние четохме в Моисей, за да направим място да приготвим за нещо ново. Нека хваление и благодарение да бъдете издигнати на Господа. Нека Господа ни благослови в това. Още ми дойде мисълта, искам да кажа, ние тук имаме възможност за водно кръщение. И вчера имахме на това място. Може би днес има още хора тук, които не знаят дали ще може още да дойдат тук. Може би Бог желає від нас да проявити на ділу повнотата на послушання тосі. Трябва від ниш да дрипніш чертата под старото. За да започнеш нешто ново. З Бога се започва всічко ново. Не може да взимаш старата закваска за себе си. Господ казва, ето праве всічко ново. І Павел казва в Коринтіні 5 глава, че малката закваска заквасва цялото. Ні такого не іскаме, но іскаме да імаме безквасну тясту от чистота істина. Ако има помежду нас хора, които не са кръщавани още, по-библейски, в името на Господа Исус Христос, днес имате тази възможност. И нека на никой да не му е бъде трудно тези неща да ги разпредели по Библията и да ги види. Ако Исус Христос е казал, кръщавайте ги в името на Отец, Син и Святия Дух, тогава възниква въпрос, а кое е това име? Нали така? Вие знаете, че аз съм Отец, защото имам деца. Аз съм син, защото имам баща. Аз съм също и мъж, защото съм женен. Но тези титли не са моето име. Името е друго. Отец в небесата, той се откри тук на земята в Синеце и в нас чрез Святия Дух. Същият Бог, който е разкрил себе си като Отец, Син и Святия Дух, той разкри себе си в Новия Завет в името. И това е име над всички имена, и няма спасение, освен в името на Исус Христос. И за това всички хора са били кръщавани в името на Господ Исус Христос, и евреите, язичниците, елините, в осъзнание на това, че е името, в което Бог разкрил себе си като Отец, Син и Святия Дух. Това е много лесно. Просто трябва да примахнеш старото, ако започваш новото. Нека Бог да даде милост, иначе ние няма да разпознаем Божият път с църквата на това време. Има много хора, които казват, това, което беше добре за нашите отци, то същото ще бъде добре за нас. Но то не може така да бъде. Ние сега живеем в последното време и всички ци неща трябва да бъдат подредени според Библията. Края трябва да бъде подобен на началото. Всички чужди поучения трябва да бъдат изхвърлени. И вече в ефеския период, в началото, там се казва, си изпитал унези, които наричат себе си апостоли, а не са, и си ги намерил лъжливи. Защо? Те също могли да се кажат, и ние сме апостоли, но там малко са ги послушали и са видели, че не съответства тук, не съответства там, и са им казали, махайте се от тук, вие сте лъжеапостоли, вие не сте пратени от Господа, иначе бихте проповядвали това, което са проповядвали апостолите. Знали, че не трябва много да ги слушат. Те им сняха маската и им казаха, тригвайте си, тук не може да оставите. Тогава искали да слушат чистото и истинското Божие Слово. От значение само Божието Слово. Никой не може да го подминава. Тук всичко се проверява. И всеки, който от Бога, трябва да проповядва това, което са проповядвали в Библията. Трябва да кръщаваме така, както са кръщавали апостолите. Или не? Или Бог с нас нещо ще направи друго? Не. Назад към Словото, назад към образеца на Святото Писание. Той ще направи всичко добре с всички нас. Нещата, които ние правим, те трябва всички да съответства с Божието Слово. И тогава Бог ще ни благослови, ще възвести и ще ни даде новото по милостта си. Амин.